Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Warning. A formidable creature is at large and roaming about. The Jaguar S-Type. It may well be the best handling car in the world. First observed in London. Next in Paris. Then in Rome. And soon to be seen, prowling the highways of America. The Jaguar S-Type. Capture it. The rewards are magnificent.
Vi måtte begynne med den Jaguar-reklamen fra 70-tallet. Dette den mildt sagt spinnville historien om hvordan Jaguar ble reddet fra en egentlig høyst fortjent undergang.
Ja, det, man kan sitte og snakke om at Tesla skal gå under snart eller ikke, og alle mulige andre selskaper, men at ikke Jaguar pakket sammen på begynnelsen av 80-tallet mildt sagt et mirakel.
Ja.
Og det I bunn og grunn en mann som har all æren for det, og han har du garantert aldri hørt om.
Jeg har nok hørt om han.
Ja, du har hørt om han, men det kun fordi jeg har pratet om han tidligere, type.
Ja, mest sannsynlig. Men den reklamen, vi må begynne deg, hva var det for noe?
Det var reklamen for XJS, lansering i USA I 1976. Og som du hører på reklamen, så proklameres det jo at dette the best handling car in the world. Det var jo bare tull. Det her sånn cirka da hvor Jaguar lager de verste bilene sine. Og ja, den reklamen den oppsummerer alt som ikke egentlig stemte hos Jaguar, ganske presist.
Ja, så vi er på slutten av 70-tallet nå da?
Ja, vi på slutten av 70-tallet, og det kan vel kanskje være greit å begynne å snakke litt om hvordan tilstanden generelt på 70-tallet. Fordi Storbritannia har jo vært the Commonwealth og og liksom dette imperiet gjennom tidene. Det på vei til å gå alvorlig dass på 70-tallet.
Nå går det nedover.
Ja, nå går det nedover. Ja. Den røde fare har sveipet over Storbritannia, og det streikes I alle steder.
Folk vil ikke jobbe.
Nei, det virker ikke sånn. Nei. Det ikke bare det da. Det går jo generelt til... Altså, det så mange faktorer her da, dårlig lederskap, elendig politikk, manglende salgsapparater, ingen strategier, altså det helt utrolig hvordan norske gutter med sånn vannkjemmet hår strømmer til London for å lære business med tanke på hvor utrolig dårlige de var på det her for bare en 30-40 år siden.
Ja, det gikk ikke så veldig bra.
Nei, det kan ikke si at de gjorde det, altså. Og verst står det jo til hos British Leyland Motor Company.
Ja.
For de aller fleste kjent som British Leyland.
Ja, som det dette monsteret til slutt ble til.
Ja. Det var jo, Storbritannia var jo, altså man kan snakke om at det amerikanerne og tyskerne som liksom med Mercedes og Henry Ford som drev frem at bilen ble en realitet. Men britene lå ikke på latsiden når det kom til å starte bilselskaper på 1900-tallet. Og... Da det jo, etter hvert så har de jo sopa sammen masse rart da.
Mm.
Og til slutt så har de jo vokst sammen til British Leyland. Ja. Fusjonert under tvang I 1968.
Ja.
Og veldig kort forhold så jo dette en sammensvaring av en mengde bilprodusenter.
Ja.
For du hadde jo da British Motor Holding og Leyland.
Ja, Leyland var liksom busser og lastebiler.
Egentlig British Nei, ja, busser og lastebiler, ja, stemmer. Det var jo Triumph Rover kjøpte de på 60-tallet, for de tenkte de skulle begynne å liksom sysle litt med bil. Da.
Ja.
Og så hadde du samtidig British Motor Holding, som hadde Austin Motors og Morris Motors, som de da hadde fusjonert på 50-tallet. Og samtidig liksom bare sopet opp Jaguar
ja.
Fordi Sir William Lyons som var med på å starte Jaguar I sin tid han var veldig redd for at liksom British Steel de skulle ikke gi han tilgang på stål. At de rett og slett skulle bare drive han ut av business. Så han følte det var bedre å selge til dem enn å bli presset ut av business.
Best å bare hoppe til sengs med det som skulle vise seg å bli fienden.
Ja, det må man kunne si. De holdt jo, Lions fikk lov til å være med videre i Jaguar.
Mm.
Men det ble jo veldig underlig etter hvert. Men det her vokser seg jo større og større og større.
Hvor mange bilmerker var det British Leyland hadde på slutten av 70-tallet? Det var
Austin jo, og Morris og Jaguar og Land Rover og...
Rover?
Ja, Rover ja. Og Triumph og MG. ja, det var mye rart.
Det handler jo om... konsolidering, ja. Men der konsolidering ikke gjør selskapet sterkere, men snarere svakere.
Ja, I 68 så kontrollerer disse to selskapene 40% av det britiske bilmarkedet. Og du tenker på at det britiske bilmarkedet ganske stort. Men likevel så går det så dårlig at regjeringen ringer opp Leyland og sier at vet du hva, dere får 25 millioner pund I lån, men da må dere overta British Motor Company. Og det vel anslått etterpå at det skulle ikke vært et lån på 25 millioner pund. Det skulle vært en investering fra staten på 500 millioner pund for at det der skulle gått rundt.
Ok.
Men det går jo egentlig greit da. Britisk bilproduksjon blomstrer og alt velstand. Ingen kjøper japanske biler og alle vil ha britisk kvalitet.
Ja.
Neida. I 1975 går det enda verre, og regjeringen må da delnasjonalisere selskapet på nå kjent som British Leyland Motor Company. Og det blir bare verre og verre og verre og verre og verre. Det streikes, det tapes hundrevis av millioner pund, og ledelsen skiftes jo sånn strengt tatt ut på årlig basis gjennom selskapene.
Ja.
Og så blir det regjeringsskiftet, og Thatchers nye regjering bestemmer seg for at nei, nå gidder vi ikke mer. Nå skal vi legge ned alt som ikke tjener penger.
Ok. Forsvinner... Men Jaguar forsvinner ikke?
Nei, ikke helt ennå. Men det skal være tett på ganske mange ganger. Altså, må vi snakke litt om hvorfor dette gikk så... Hvordan de endte opp her da, med den britiske bilproduksjonen. Fordi Storbritannia var jo kanskje en av de... var den største seierherren etter krigen.
Ja.
Tyskland lå liksom utbombet, Japan var utbombet, men Storbritannia, der hadde man, det, liksom, det var ikke så ille, London hadde blitt litt bombet, men ellers var det greit, og liksom alle fabrikkene som var, hadde drevet og vært sånn, Shadow Factory heter det en eller annen grunn, men det var de som drev og bygde bombefly, og jagerfly og alt mulig annet, og Spitfire og så videre, de var jo bare, ja, 8. mai, da var vi ferdig, 9. mai, nå lager vi bil.
Ja.
Det var bare å snu seg rundt og begynne å gjøre noe helt annet dagen etterpå.
Så de hadde god plass da?
Ja, de hadde god plass, og ja. de hadde hele produksjonen stående klar. Og det gjør jo at utover på 50-tallet så får jo Storbritannia og britisk industri en relativt god, eller bilproduksjonen en relativt god posisjon.
Mm.
Og dette forvalter de veldig bra. De har jo et kjempegodt forsprang.
Mm.
Så de forvalter dette fint. De reinvesterer ikke en dritt. De utvikler ikke en dritt. Og de bruker stort sett pengene på klisjeer som countryklubber og at alle mellomledere har sjåfører.
Ja.
Det butlere på fabrikkens countryklubb.
Så det er pampete dette her da?
Det relativt pampete.
Ja. Alle kjører inn til sånne burgunderfargede jaguarer.
Ja, du kan si det sånn at liksom ledelsen sitter på klubb, mens de ansatte sitter utenfor og streiker, og ingen bryr seg egentlig helt om hvordan det her går.
Nei.
Og det er liksom, det er bare surr og rot hele greiene etter hvert.
Mm.
Men det som viser seg er jo at når de begynner liksom å kikke litt i kortene på hvordan går det her egentlig, og så oppdager de jo at de er jo 25% overbemannet. De har 25% mer ansatte enn det de egentlig trenger, forutsatt at når de ikke er på streik.
Okay.
Og det her før de har begynt å sammenligne seg med tysk og japansk bilindustri. Og ja. Vi har jo tidligere snakket i denne episoden om da Toyota reddet Porsche,
ja.
At japansk bilindustri var jo ganske fremoverlente med å automatisere ting og, og drive ting frem. Og når de begynner å sammenligne seg med dem, så viser det seg at de egentlig 50% overbemannet.
50, ja.
Ja. I tillegg til det så har de 43 produksjonsfasiliteter.
Hvor mange?
43.
Hvor mange?
43. 43.
43?
43. Og det ingen som snakker liksom om synergier eller effektivitet eller marginer eller noen ting som helst. Samtidig så snakket vi litt om den røde fare, og det streikes mye, altså. Fagforeningen, altså du har jo du har veldig mye tillitsvalgte, og du kan snakke om at liksom LO en motpart til regjeringen i forhandlingen i Norge. I Norge har vi et sunt forhold til fagforeningen. I Storbritannia, der har fagforeningen på toppen mistet kontroll på gulvet.
Ja.
Så de som egentlig bestemmer ikke regjeringen, det ikke fagforeningen, det de lokale tillitsvalgte på fabrikken,
ja.
Og de streiker.
Ja.
Så kan du si også at liksom, når ikke det streikes hos bilprodusenten, hvor streikes det da? Da streikes det hos underleverandøren.
Ja.
Så det streikes stort sett et eller annet sted hele tiden, og i 1977 så streiker 200 000 British Leyland ansatte I til sammen 32 millioner arbeidstimer.
Oi.
Det gjennomsnitt 160 arbeidstimer per ansatt på et år I streik.
Ja, så de får ikke gjort så mye.
Nei. Det ikke at de prøver heller.
Nei.
For de prøver ikke å utvikle en dritt. Eller, det her jo som sagt, det 43 produksjonsfasiliteter.
Mm.
Mengde marker. Det man har sett I andre bilprodusenter, når de eier flere ting, jo at det blir jo det blir fellesskap.
Mm.
Audi og Volkswagen, det samme fjærer bak på en Audi A3 og en Golf.
Mm.
Sånn det jo ikke hos British Leyland. Du kan jo ta Austin og Morris, som I 1958 begynner produksjonen av cirka samme bilen, Minien.
Ja.
Som konkurrerer, den eida produksjonen eida av samme selskap, konkurrerer I samme marked, konkurrerer også direkte mot hverandre om alt fra markedsindeler til deltilgang og bemanning. Til tross at bilen I praksis lik.
Så de konkurrerer med hverandre om deltilgangen?
Ja, de konkurrerer om alt.
Ja.
Og da sitter jo du og tenker, hvor lang tid, fordi av og til så særlig med elbiler, så tar det jo lang tid fra en investering I en ny modell blir lønnsom.
Mm.
Du må ofte produsere bilen noen år før du liksom begynner å tjene penger på den.
Ja.
Hvor mange år tar det før de oppdager at Minien ikke lønnsom? At de taper penger på hver bil de lager?
Nei, 5 år kanskje?
Ja, det var nesten. Det var 18 år.
18 år.
Jep, 1976 oppdager de faktisk at de har faktisk ikke tjent penger på en eneste Mini.
Så de pløyer seg gjennom regnark etter regnark.
Altså, Volkswagen laget jo Golfen I 74, og da hadde de suttet liksom og kvernet med regnarkene, fordi de kunne ikke lage boble lenger. Mm. Bobla var gammel. Nå må forsprang durkteknikk, som de sier I Audi, og nå måtte det fremover. Så de har pilt fra hverandre Minien flere ganger hos Volkswagen. Og sitter og klør seg I huet fordi det en fantastisk liten bil men de kan jo umulig tjene penger på den så de velger å heller lage sin egen løsning med Golfen enn å prøve å kopiere den suksessfulle Minien og det jo en grunn til fordi de åpenbart taper jo penger på Minien
ja.
Det bare at ingen hos British Leyland helt skjønt da
så penger ingen
renner penger ut renner ut av dette selskapet her Og du har jo også Austin Allegro og Morris Marina, ja. Som du kanskje kan litt rann om.
Ja, det var jo litt samme greia. De skulle jo konkurrere mot hverandre.
Ja, altså dette jo de to mest utskjelte bilene fra britisk bilproduksjon.
Ja.
Produsert av samme selskap.
Jeremy Clarkson var jo veldig sint på disse bilene.
Ja.
Han laget til og med en reportasje hvor han fant en sånn entusiast for å liksom henge ham ut og være uenig I alt han sa. Det ganske morsomt.
Ja, jeg satt egentlig, husker jeg, og så på Top Gear, og syntes liksom at det var liksom veldig langt de skulle dra, hvor mye de skulle hate på disse ja. Bilene. Men de bilene var ganske forferdelige, og det ironisk nok, altså, det som, igjen da, for det sammenlignet med Volkswagen eller VAG-konsernet, A3 og Golf I praksis samme bil som ikke konkurrerer mot hverandre.
Mm.
Det fornuft og luksus mot hverandre, liksom, du prøver å ta mer av det samme markedet med to modeller, fremfor å ta markedsandeler fra hverandre. Sånn var det ikke med Allegro og Marina. De konkurrerer direkte mot hverandre, og strengt tatt ikke mot noen andre. Så,
Britene kjøpte jo da.
Ja, fordi de måtte. 8 har jag intryck av.
Ja.
Så men igen då, det här är ju lite det du är ju inne på något viktigt va. Fordi britterna köper ju av en eller annen grund disse bilene, mm. antageligvis på grund av pris.
Ja.
Må man ju nästan anta och fordi väldigt många av de jobbet där. Mm. Samtidigt så har du ju ska si, det är det är ingen mål och struktur egentligen på produktionen och utvecklingen.
Nej.
Men det är heller inte någon sån särskild struktur innad på lön, pension, bonus och allt möjligt annat rart. På de for, alltså alla de 43 olika fabrikerna har stort sett olika avlöningar.
Ja. Och disse gutta snackar ju inte samman.
Nej. De har haft akkordlön stort sett. Alltså du får betalt per ting du lager.
Ja.
Det gir jo høyst variabel kvalitet Fordi folk dunket og hamret ut det de kunne Eller så lagde de ting veldig fort Og så gjorde de ingenting resten av dagen
ja.
Så, så da prøver jo ledelsen på å innføre timelønn
mm.
Og da begynner det å streike
Da begynner det å streike
Timelønn, det vil de ikke ha
Nei.
Så og også litt fordi når de innfører timelønn så blir det jo åpenbart hvor ufattelig lite effektive en god del av de som jobber der egentlig
ja.
Og det blir jo også bare masse streiking og rot og bråk og alt mulig annet rart. Og det her er jo ganske problematisk utover på 70-tallet, fordi mm. British Leyland lager både fornuftige biler og de lager luksusbiler og ja. Rudimentære luksusbiler som Range Roveren, du har luksusbiler som Jaguaren, du har den store Roveren og så videre, men...
Ja, den var også en luksusbil, var det ikke?
SD, ja, ja, ja. Ja. Mm. Problemet bare at på, utover på 70-tallet så tyskerne for alvor en, på vei til å bli en stor makt på bil.
Mm.
De har marsjert inn på verdens bilmarkeder
mm.
og okkupert. Neida, men liksom...
Det stemmer jo da.
Ja, ja. Porsche, Mercedes, Golf. Golf er jo, tar jo for alvor over etter bobla og blir en braksuksess. Og samtidig så har du amerikanerne som liksom bare mater ut luksusbiler mm. som er I Norge var det jo helt uaktuelt for noen andre enn Kong Olav å kjøre en amerikansk bil på vanlig lønn
Duke, Lincoln, Cadillac det var mye heftig fra USA på
Ja det var det, og ut, altså, litt av poenget her jo at USA jo verdens største bilmarked
mm.
og amerikanerne klarer jo å mette ganske mye markedet selv så det liksom ganske mye kaos her altså så det liksom det liksom veldig vanskelig hele greiene, fordi konkurrentene lager bilene dobbelt eller tre ganger så fort som det British Leyland gjør,
ja.
Mens når British Leyland har bare klart å sende en bil til forhandleren, så bilene ofte så dårlig bygget at forhandleren må I tillegg bruke flere timer, både på verste og på gulvet, for å klargjøre bilen så de kan selge den til kunden, for den ja. Ser så forferdelig ut når den ja. Kommer inn der. Og merkelig nok så det fortsatt ikke noe panikk I British Leyland-systemet. Det Nei. Full panikk I regjeringen,
ja.
Men ikke hos British Leyland.
Nei.
Så det liksom veldig merkelig hele situasjonen som pågår her. Altså vi skal komme litt nærmere inn på Jaguar, men det viktig at man skjønner hvor landskapet den da.
Ja. Hva stemningen og nå vi på slutten av 70-tallet.
Ja, nå 79-80.
Ja, så nå begynner det å tusle innover mot 80-tallet, og ting ja, altså, begynner å se riktig som mørkt ut.
Ja, altså Triumph og MG på vei på livets skraphaug. Den siste Triumphen som lages en Triumph Acclaim.
Hva det for noe?
Det en unbadget Honda Civic.
Åja. Oh,
den det ingen som vil ha.
Nei.
Mens... MG ble jo lagt ned I 1980,
mm.
Og vi skal komme litt tilbake til hvordan de gjorde det, for ja. Det gjorde de jo selvfølgelig I en veldig elegant British Leyland-manér.
Kan man se for seg.
I tillegg så hadde jo liksom, de hadde jo en sånn ledestjerne, som ble kalt liksom, det litt vanskelig av til å bli litt helt forstå disse britiske uttrykkene for hva de forskjellige men han var en baron.
Han var okay, hva var det for noe?
Ja, han var baron, okay. Men han var også sjef for Austin Morris.
Men han var en baron?
Nej nej nej.
Oh, nej.
Men han var en baron innad I systemet.
Ja, slik,
det ganske mye styr å få helt overblikk I denne britiske lingoen for hva ting for noe. Men det bare litt gøy å nevne han heter George Turnbull.
Ja.
Litt sånn høyreist fyr med sånn 70-talls playmo-hår. Og sånne store sånne hockeybriller.
Ja, bra.
Litt sånn stor dress med sånne svære hvite...
Sånne klaffer, sånne skjortekraver.
Ja. Og han var liksom, det var han som var liksom en av de store bilmennene I Storbritannia. I den grad du kunne være sånn kjendis og næringslivsleder, så var han litt det.
Han var sjefen for Austin og Morris.
Austin Morris, og ja. Han var liksom den som de regnet med. Ja, ja, men ja vel, så går det ikke så bra med Austin Morris, men vi har George Turnbull, han fikser det.
Han the man, the yep. baron.
Men så fikk han en telefon fra Korea, og bare, nei, out of here. Og så stakk han til Korea og startet opp Hyundai. Eller han startet ikke Hyundai, men han startet Hyundai sin produksjon av bil.
Ja.
Det fikk han 2 år på å sette I gang.
Ja.
Det fikk han til. Og så, da satt de endelig, så sitter de I Storbritannia, og nå sitter de og gnir seg I hendene, bare nå kommer han tilbake, nå blir det bra.
Mm.
Nå kommer George Turnbull tilbake. Neida, han stakk til Iran for å lage privatbiler, og siden har ingen hørt fra
det sant?
Ja, han kom tilbake på 80-tallet ah, ja, og gjorde det. Han var, forsvant ikke sånn helt, men han var, ble aldri noen sånn stjerne igjen.
Jeg skal slutte å si, åh, det sant? Når det historier som bare elegant rundes av der. Ok, så Turnbull, han stikker av.
Ja.
Dette det sure begynnelsen av 80-tallet. Ting ser...
Ja, den sure slutten av 70-tallet. 70-tallet, ja. 78, så overtar jo Margaret Thatcher, jernkvinnen,
ja.
Overtar etter Labour-regjeringen.
Ja.
Og dette jo bare starten på det som skal gjøre at hun både elsket og hatet 40 år etter at hun overtok.
En treg, smertefull British Leyland død.
Ja.
Ja.
men det. Så spørsmålet da, for nå har jo Triumph har pakket sammen. MG har pakket sammen når det på vei til å gjøre det.
Yep.
Og så spørsmålet, blir Jaguar det neste marked som skal gå I DAS?
Ja, stolte, flott. Jaguar.
Vakre Jaguar
ja.
Med E-typen og XJ-en og the most beautiful car in the world. Dette slutten? Før vi snakker om hvor ille det står til hos Jaguar I 1980, så kan jo du fortelle litt om hvordan hele selskapet kom I gang, eller hvem som satte dette I gang.
Ja, det var jo denne Lions-figuren som alle har hørt om, og som alle sånn Jaguar-entusiaster forguder. Han var liksom the man.
Den siste ekte Bill Lions-Jaguaren.
Ja, han heter William Lyons og ble født I 1901, var det vel? Mm. Og jeg har kikket på bilder av han ser litt ut som en veldig tørr versjon av Kåre Willoch.
Ja, han var vel hakket mer aristokratisk enn den godeste Willoch, det skal vel sies. Men,
Foreldrene var irske, I hvert fall faren, tror jeg.
Ja, jeg tenker mer av type.
ja, han ser ut som en rik gammel krok som fekter med stokken og kjefter på ungdom. Men han var jo da med å starte det som het Swallow Sidecar I 1922.
Forkortet som?
SS.
Ja. Hvorfor skiftet de navn, tro?
Nei, merkelig. Hvordan kunne det være at SS-navnet ikke fenget så voldsomt?
Least fashionable thing to be German after the war, som, som det heter.
Ja, så Schutzstaffel var ikke det gode navnet på bilene. Da ble det Jaguar, for de hadde allerede I 35 var det vel så hadde de en modell som het Jaguar eller et eller annet sånt rart.
Mm.
Og Lyons, han var en streng type. Han var dritgjerrig, har jeg forstått.
Ja, han var veldig opptatt av, I hvert fall, han brukte ikke penger hvis ikke han måtte.
Nei, han kjøpte alt på salg, litt sånn som deg, Marius.
Ja, salg, eller gjerne brukt.
Gjerne brukt, ja.
Gjerne godt brukt.
Gjerne godt brukt. Vi skal komme litt tilbake til akkurat det med at han kjøpte ting brukt. Han ble beskrevet som en autokratisk person, altså en person som var en enehersker, og en sånn, han bestemte alt. Han designet faktisk bilene selv, det jo derfor folk forguder ham, fordi han egentlig uten å kunne det spesielt godt, bare satt I gang og designet biler.
Ja, han hadde en veldig god forståelse for design, det jo ingen tvil om.
Ja, vakre biler. Så det var ikke alle bilene han designet helt på egen hånd, men han hadde et sånt fortrolig team som han pisket rundt og som hjalp han å lage designet bilene.
Eller Enzo Ferrari som mente at E-Type'en var den vakreste bilen som noen gang var laget.
Ja, det stemmer jo det, og vi må jo stole på denne gjerne italieneren.
Ja, ja. Vi skal snakke mer om han senere, for definitivt. Nå kommer det snart en film om han også. Men,
ja, stemmer det, ja. Hvis nok så ga han ikke ha styremøter. Nei, det ga han ikke. Det var jo han som bestemte likevel.
ja, nei, det var, han var en skrue.
Han var en skrue. Han jo, Han jo highly regarded, som det heter I England, og gikk av med pension I 66. Og, nei, unnskyld, 72 gikk han av med pension, men det var I 66 at, at de fusjonerte med...
Ble kastet ut.
Ja. Ble kastet ut av British Motor Corporation, som, som da ble... Det ble vel begynnelsen på nedgangen, den virkelige nedgangen for Jaguar. Altså, det må jeg bare skyte inn. Marius, både du og jeg jo veldig glad I Jaguar, og Jaguarene fra 50- og 60-tallet jo absolutt fantastiske biler. Ja. Og virkelig på en måte på høyde med, med ja, eller kanskje ikke helt på luksusnivå med, med Rolls-Royce, men kjøregenskaper, teknologi, S-Type, Mark II.
Sweetspotten for meg jo ironisk nok 1980.
Ja.
men det skal vi jo komme litt inn I andre
ting på. Som definitivt ikke sweetspotten for Jaguar, sånn sett med, med historiske øyne.
Nei.
Jeg tror kanskje sweetspotten var XK120, som denne sportsbilen som, som var verdens raskeste bil. Og på en måte Steve McQueen kjørte en bil som interessant nok het SS, eller XKSS. Mm. Men hvor han står og røyker og ser barsk ut. Og, ja,
så, som han jo gjorde.
Som han gjorde. Men Jaguar... Kult merke. Det mannen som grunnla det gikk døde I 1985 faktisk, så det jo ikke så fryktelig lenge siden. Men gikk av med pensjon I 72 og ja, ting begynte jo virkelig, virkelig å gå nedover mot slutten av 70-tallet.
I 72 så var de vel egentlig nesten bankerott,
ja.
Uten at jeg skal gå så mye inn på det, for det, de var jo stort sett bankerott nesten hele,
stort sett hele 70-tallet. Ja.
Men
interessant nok det jo ikke så langt unna å være konkurs nå, eller I hvert fall sagt opp masse arbeidere.
Ja, de vesentlig lengre fra konkurs enn de var I 1980.
Det sant.
Det nok helt klart.
Jaguar, vi kan si det sånn, Jaguar et, et, en bilprodusent som vant til å ha lite penger I kassen.
Ja, la oss si det sånn at I 1980 så var det ikke snakk om å bli solgt, det var snakk om å legge ned.
La meg bare kaste inn en liten anekdote her nå. Jeg hentet faktisk en Jaguar I dag.
Oi, hva da?
En F-Type. Og da må jeg stille kontrollspørsmålet. Begge dørhåndtakene like?
Nei.
Eller de ikke like?
De ikke like.
De ikke like. Så de klart å tulle til det på fabrikken.
Ja, selvfølgelig.
Ja.
Fantastisk bil likevel. Vil kjøpe den uten å nøle.
Det ene dørhåndtaket blankt. Det andre dørhåndtaket matt.
Sterkt levert.
Det nydelig.
Ja, jeg skal love deg at den var levert med samme dørinntak, ja, men det sluttet å fungere før den rakk å komme over kanalen.
Ja, så de måtte bare bytte, og så bare hadde de et matt dørinntak på lur.
Ja, ingen som har lagt merke til det.
Nei da.
Ja, ingen som har lagt merke til det før du lånte bilen heller. Så,
det stemmer nok.
Nei, men vi kan jo hogge inn I, inn I moderne tid, det vil si 1980.
Ja, fordi det glade 80-tallet.
I 1980 så får Jaguar ny sjef, John Egan.
John Egan.
Født I 1939. Senere Sir John Egan,
oh.
men ikke Sir ennå I, I 1980.
Baron?
Nei.
Nei.
Jo, nei. Han har en eller annen sånn sinnssyk titel, men, men det kan vi komme tilbake til. Han har en relativt sånn vanlig oppvekst. Mm. Faren hans drev en garage.
Right.
I Rawnstall I Lancashire. Før de flyttet til Coventry, som Jaguarland,
mm-hmm.
Hvor han gikk på privatskole. Men det gjør man jo ganske ofte I Storbritannia.
Ja.
Relativt ordinær utdannelse. Han utdannet petroleumsingeniør, som han selv senere har ment den ypperlige utdannelsen hvis du skal jobbe med bil.
Ja.
Og så ramlet han inn I Shell, og var I Shell I Midtøsten på 60-tallet. Okay. Du kan tenke deg, det liksom litt annerledes enn I dag. Da. Du liksom tenkte deg selv å være 22 år gammel og bli skippet av gårde til Midtøsten uten smarttelefonen din for å syssle med å utvikle skjell nede I Gokk. men det går veldig bra, så han kommer hjem, og så tar han en, det som senere kjent som en MBA på London Business School.
Han en grepa kar.
Ja, det mye futt å tak I han.
Ja.
Han jobber seg kjapt opp og frem. Og overtar jo, når han I begynnelsen av 30-årene, så overtar han ansvaret for logistikkavdelingen I British Leyland.
Ja.
Han har vært en liten tur I hos GM.
Ja.
GM har sagt at du en fryktelig flink fyr, men, men her det lange linjer til toppen.
Så General Motors I USA?
Ja.
Ja.
Men det for lange linjer til toppen og trynefaktor og masse sånn han blir I praksis fortalt at at alle her kan alle være flinke, men det reservert plass på toppen.
Apropos trynefaktor, hvordan ser denne mannen ut?
Det ikke så veldig mange bilder han fra denne starten av tiden han var I gang her, men rundt 1940, nei 1980, så han 40 år gammel.
Ja.
Han går jo I sånne veldig britiske dresser, sånne tweed-dresser og alltid med vest, og har sånn krøllete hår som menn ikke har lenger. Det jo ingen... Det ikke noe hårvoks den gangen, han går ikke med pomade I håret. Han har sånn vanlig, sånn kortklippet, krøllete hår.
Pragmatisk hår.
Ja, men han ser ut som en sånn... Altså, nå jeg 36, og han ser ut sånn som en 40 år gammel mann så ut da jeg var barn. Ikke ja. Slik jeg føler at jeg nesten nå. Han ser veldig voksen og ordentlig og seriøs ut.
Blanke, sorte, korrekte sko.
Ja da. Blanke sko og ordentlige dresser og alt sammen. Da. Og det kanskje derfor han har kommet seg såpass opp og frem som han har gjort. Fordi på 70-tallet så har han jo da fått ansvar for logistikkavdelingen.
Mm.
Det går dritbra. For logistikkavdelingen til British Leyland jo bare rot. Selvfølgelig.
Naturligvis.
Men han får strukturert det, og det et av få selskaper som begynner å tjene penger for British Leyland. Men han som sjef for British Leyland på det tidspunktet, jeg husker ikke hva han heter, han forteller at du såpass flink at jeg liker deg ikke.
Vekk med seg.
Nei, men I praksis så beskjeden at han vil ikke ha folk som kan utfordre hans egen stilling.
Nei.
Så da gidder jo ikke Igen mer. Han pakker sammen kone og barn og familie og stikker til Kanada og blir sjef for traktorprodusenten Massey Ferguson's deleoperasjon.
Ja.
Og det går egentlig ganske fint. Alt er greit og så videre. Men så får British Leyland ny sjef. I 1977 så kommer Michael Edwardes inn. Han en karismatisk sørafrikansk fyr.
Oi.
Som I gang med å rydde opp. Han leste nekrologen hans, han døde I fjor.
Åja.
Men 89 år gammel. Men I 1977 så han 47 år gammel. Han svært karismatisk, og han da beskrevet som den som virkelig ryddet opp I både fagforeninger og pengetap.
Ok.
Han ble da fagforeningen kjent som den giftige dvergen. men,
altså han direktøren?
Ja, Michael Edwardes var den giftige dvergen, men han var også en helt for liksom, ledelse som var ganske lei av streikende folk.
Ja.
Og han... Jeg ikke redd for sterke ledere.
Nei.
Så han ringer Igen og sier at vi vil at du skal komme tilbake og ha ansvar for den divisjonen som har med Jaguar å gjøre. Og da sier Igen nei. Det vil han ikke. Han sier han vil ikke det. Han vil ikke ha den delen hvis ikke han kan drive med Jaguar utelukkende. Han gidder ikke å ha alle de her søppelfabrikkene under ett. Han vil bare Jaguar.
Mm.
Og etter et års tid så går Edwardes med på det. Og Igen blir satt til å snu opp ned på Jaguar. Og det faktisk en av de morsomste første dagene på jobbet jeg har hørt om. Tenk da, du da 41 år gammel. Du en sånn flink fyr.
Mm.
Britisk flink fyr. Ordentlig firmabil og kone og barn og bor I Coventry og alt det. Nå skal du bare inn og snu litt om på fabrikken. Så du sitter I bilen din og liksom doser av gårde med en eller annen sånn late rekkesekser eller V8. Jeg vet jo ikke hvilke British Leyland skitbil han kjørte på det tidspunktet, men det var jo garantert noe British Leyland-aktige greier. Han kom jo da kjørende til denne fabrikken I Browns Lane.
Skal vi si at han kjørte en Range Rover?
Ja. Han kommer kjørende I, vi tillater oss det, han kommer kjørende I den brune Range Roveren sin.
Han humper av sted.
Ja da. Og han kommer da til denne fabrikken I Browns Lane, og det var jo under krigen så var den eid av Daimler, og da bygde de Spitfire der.
Ja.
Så ble det en del av Jaguar-systemet, så ble Daimler en del av Jaguar-systemet, og så ble fabrikken en Jaguar-fabrikk.
Ja.
Og her kommer altså Igen kjørende I det Håkon mener en brun Range Rover.
Humpene,
ja. Jep. Det eneste som at utenfor porten til fabrikken, der står alle de ansatte og streiker.
Ja.
Det står sånne tønner og brenner, og det står sånne menn og holder liksom sånn armkrok. Og det liksom, det jubles når lastebiler snur med varer og...
Da vinner de.
Ja, det liksom sånn, hei!
Det sånn høy port. som sikkert mørkegrønn med sånn spisser på, og den lukket.
Men Igen han noterer seg at stemningen ganske god. Her det jo munter stemning til tross for at det strekk. Så han parkerer bilen sin litt unna, og så tasser han bort og slår av en prat da. Og de har ikke noe problem med å forklare hva som galt. De liker, det masse de ikke synes greit, sånn som han ene som har med seg en veske med sine egne verktøy.
Ja,
fordi han bedre. Får ikke til å tilpasse karosseriene ordentlig hvis ikke han må ha med sitt eget verktøy hjemmefra. Det får han ikke noe kompensasjon for.
Nei.
Men mest av alt så det dette timelønnssystemet som vi snakket om tidligere, som de ikke fornøyde med.
Ja.
Det da gradert syvtrinnssystem, timelønnssystem, som ingen skjønner noe av. Og enda verre, alle i British Leyland skal tjene det samme.
Ja.
Så om du lager Mini eller Jaguar, spiller ingen rolle, du tjener det samme i timen.
Det urimelig. Folk som ja, lager Jaguar må jo tjene mer.
Ja, altså Igen beskriver det jo som aristokratene i Jaguar, som følte at det var urettferdig. Men til slutt så kommer jo en av disse tillitsvalgte bort og lurer på, du, hvem du av?
Mm.
Du journalist? Og Igen tilkjenner jo at nei, han ikke noen journalist, han jo sjef.
Ja.
Og det blir jo de litt sånn satt ut av,
ja.
For det var jo sjefen her. Så de lurer på om han Jeffrey Robinson, som liksom en ok ting å lure på, for han var jo Jaguar-sjef. Han var vel å merke Jaguar-sjef til 1975.
Ja.
Da sluttet han.
Okay.
Dette 1980, og i mellomtiden har de hatt fem andre sjefer.
Ja.
Så de aner jo ikke hvem som sjef i selskapet.
Så de lurte på om det var sjefen for fem år siden?
Ja.
Ja.
Så såpass god kontakt har ledelsen og arbeidsstokken hos Jaguar, at ingen vet hvem som sjef i fabrikken.
Hvor mange var det som sto der ute den dagen?
Det var nok noen hundre.
Det var nok noen
hundre. Jeg vet ikke om det var hele stokken, men det var vel rundt 2000 som jobbet på den i hele Jaguar.
Ja.
Og dermed så ble det jo hele på den fabrikken. De ville jo da altså ikke ha samme lønn som de som bygger billigbilene til Austin og Morris og så videre.
Ja.
Og dermed så ser det faktisk ut som Igen arbeidsløs første dagen han på jobb.
Ja.
Fordi British Leyland, de taper jo da penger på alt de gjør.
Ja.
Og hvor taper de mest?
Jaguar.
Nettopp,
ja.
Så finansdirektøren i British Leyland, han har bare sagt ifra at, eller som Igen sier, hvis finansdirektøren hadde visst hvor ille det faktisk var i Jaguar, så hadde det vært stengt på dagen. men han har gitt beskjed om at hvis ikke de innfinner seg med den timelønnsordningen, så det kroken på døra, da gidder vi ikke mer. Og det hele greiene ender opp med at, at han forhandler til seg noen dager da, på, ja. På at liksom enten så får de se og godta den lønnsstrukturen, eller så de ferdige her. Da gidder vi ikke mer, da legger vi ned, da Jaguar historie.
Da forsvinner det.
Ja. Og det liksom det han har fått beskjed om da. Og det her er fire timer inn i jobben.
Ja.
Da forfremmer han en av de første folk han møter fra mellomledelsen her, en sånn personaldud som heter Ken Edwards. Han blir da personaldirektør for hele Jaguar etter å ha møtt og kjent Igen i fire timer.
Så bra dag for Ken.
Ja,
ja.
Og han blir jo med videre i selskapet hele Igen sin tid.
Ja.
Men det var liksom det var i praksis den første han møtte i døra den dagen.
Ja, pekte han.
Ja, vi trenger noen som vi liker.
Hva heter du? Ken. Ken, du sjef.
Ja. Det her første dag.
Ja.
Dag to. Da står Igen opp, jeg vil tippe til ferdigstrøket dress og skjorte, og sitter nede og gumler toasten sin og drikker ferskpresset juice.
Med marmelade.
Åh, ja da.
Hadde han sånne store malerier på veggene også?
Ja, det vil jeg anta.
Sånne brune vegger.
Ja, sånn murhus med sånne murhus, store greier, sånn grusvei som leder opp i sånn Midsommar Murder-stil.
Helt riktig, så det damper røyk av pipen, og den brune rangeoveren står utenfor
ja.
Med sjåfør.
Ja. Men da kommer det på nyhetene at det ikke streik lenger hos Austin Morris. De har godtatt timelønnsopplegget sitt, og alle de ansatte tilbake på jobb. Det her var jo på den tiden hvor det var mye streik på radioen, og man rapporterte alt.
Ja.
Og det betyr jo, altså så tenker man, ja, godt nytt. Men det jo ikke det helt tatt, for dette bare gjør jo presset enda større på... Hvis alle de andre ikke streiker lenger, og Jaguar streiker, og det den fabrikken som mest utsatt, for, eller mest sannsynlig at skal legges ned, så haster det jo enda mer. Det ikke tid til noe ekstra skive med marmelade, det bare kaste seg bilen og dra på jobb.
Så John Egan snøfter, tørker marmelade av barten og tøffer mot fabrikken.
Ja. Ja. Og der blir det da møte med alle tillitsvalgte, og det var jo ikke liksom sånn som det i vanlige kjapper nå, at det et par tillitsvalgte. Det jo liksom en tillitsvalgt per femte ansatte eller noe sånt.
Mm.
Fullt så ille det ikke, men det er mange. Det,
fem tillitsvalgte per ansatt?
Ja, nesten.
Noe sånt.
Ja. Det nesten litt sånn sovjetstil over hele greiene. Mm. Eller hvor var det? Hva det de heter disse? Stasi. Som var, det var en Stasi-agent per to innbyggere eller noe sånt i Øst-Tyskland.
Mm.
Men han, fagforeningen, fagforeningen er tillitsvalgte møter opp med en sånn fagforeningsansvarlig.
Ja.
Han har med seg en pappfigur av British Leyland-sjefen Kenneth Wardis, som han står og vifter med og skriker at Egan er bare nok en pappfigur i British Leyland-systemet.
Ja, det er pappfigur av liksom sjefen for hele sjappa. Ja, ja hele British
Leyland. Men de tillitsvalgte, de blir ganske lei av han til slutt, for de skjønner jo at nå begynner de kanskje å haste med å finne ut av hva de skal gjøre, så de kaster ut han duden. De leier en kino. 500 ansatte av gangen inn der, av 10 000 ansatte, altså 20 møter. Og de ansatte skal stemme over om de godtar denne timelønnsgreia.
Denne absurde lønnen.
Ja, og det skal sies at på dette tidspunktet i Storbritannia så var det ikke lov å ha en jobb hvis ikke du var fagforeningsmedlem.
Nei, ok.
Så det var vanskelig å få ting gjort.
Man var organisert.
Ja, og da blir det avstemming om de skal godta dette.
Ja,
og de begynner jo å skjønne at Egan har vært inne og snakket med og liksom poengtert for hvor ille det står til, og de må godta dette, ellers så er det kroken på døren.
Ja, nå må man komme til en løsning, ellers så er det ferdig for Jaguar.
Så. Og hva stemmer de da?
Nei, de stemmer de for, eller?
De stemmer nei.
Ja, men vekk med det forslaget.
Det er jo lukket avstemming. Så de tillagsvalgte, de har et møte hvor de ser at ja, det er marginalt negativt. Nei, vi lyver! Og så går de til Egan og sier nei, dette, vi alle er for
dette, høres bra ut
dette, ja. Dette går fint, men du må bare sette i gang nå.
Ja, takk.
Få det i gang.
Kjør på.
Ikke snakk høyt om dette, ikke feire det, bare sette i gang.
Ja.
Så var det jo 5-6 år etterpå at en av de tillitsvalgte innrømte at de hadde løyet om resultatet. Det var derfor de liksom understrekte at ikke noe feiring her nå, ikke nei. Noe sånn. Bare ikke sånn ikke ha noen ny avstemning på det her greiene her, bare kom i gang.
Keep calm and carry on.
Ja, veldig. Ja. Så, og det her er jo da, det her er så tett de kommer på at det holder på å gå i dass.
Ja.
Og da, det er jo litt sånn artig da, fordi det her er første uka til John Egan på jobb som sjef.
Ja.
På fredagen, da er han på kontoret sitt, og da plutselig kommer det en buss utenfor hovedkontoret.
Oh, ja.
Og ut av bussen, der velter den 20-30 stykker. Og da blir man kanskje litt sånn bange busser på 80-tallet i England. Det var The Australian Jaguar Drivers Club.
Oi, sånn.
Ja, alle er på ferie i Storbritannia, og fabrikkbesøket er liksom høydepunktet. Så liksom, etter at jeg har hatt en uke hvor hele greia holder på å gå bokstavlig talt tits up, så dukker da plutselig disse 30 snodige australierne opp og er så gira. Så de liksom, de får lov til å gå, de tar liksom den der runden, og så blir de bedt på lunsj med Egan etterpå, for han er jo fascinert, for å si det mildt. Perpleks
sånn,
er vel ordet vi skal
komme med. De ser sånn Lions-fan, disse her da.
Ja, ja.
Ja.
Under denne lunsjen så reiser liksom lederen for Australian Jaguar Drivers Club seg opp, og holder en sånn emosjonell tale om liksom hvor fantastiske disse bilene er, og hvor glad de blir av å kjøre de og sånn da. Og det han sitter og tenker er at om Jaguar har denne effekten på folk, i hvert fall noen av kjøperne våre, så må det i hvert fall være en sjanse her.
Det er i hvert fall 22 mennesker som liker Jaguar.
Ja.
Ja.
Nå tenker du kanskje at dette var historien om hvordan Jaguar blir reddet.
Er det ikke det?
Nei.
Å nei.
Dette er starten på hvordan Jaguar blir reddet. Vi skal spille inn en episode til, som ordentlig skal gå i dybden på hvor kaotisk det stod til, og hvor tett dette kom på. Ikke, la oss si det sånn. Jaguar I-Pace Owners Club, eller hva det heter for noe på Facebook, hadde ikke vært en realitet hvis ikke de grepene vi skal snakke om i episode 2 hadde blitt satt ut i livet.
Det er sant.
Neste del av denne spesialepisoden kommer allerede på fredag. Neste onsdag er det vanlige publiseringen, og da følger intervjuet vårt med Wheelie Dealer-mekaniker og oppfinner Ed China. For godt motorstoff, så Finansavisen Motor sin Facebook-gruppe stedet du kan dele, finne artikler og generelt diskutere hva du liker og ikke liker med podcast-episodene våre. Og ellers så det alltid fint om dere trykker abonner på det foretrukne podcastmediumet dere bruker, det være seg Spotify, iTunes eller andre apper som distribuerer godt podcastmateriale.
Produsent for Mil etter mil, en podcast om bil, Caroline Helgesem. Med meg i studio har jeg Marius Mørk Larsen, og mitt navn Håkon Sæbø. Send oss gjerne ris, ros og innspill på miletermil@finansavisen.no, og husk at du alltid finner godt bilstoff på finansavisen.no, og selvfølgelig i lørdagsutgaven av Finansavisen.
Mil etter mil, en podcast om bil, en podcast fra Finansavisen. Programledere Håkon Sæbø og David Kordahl Andersen. Produsent Lars Brenden Skram. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.